Principā gan pirmajā spēlē, gan šodien pirmajā puslaikā mums diezgan labi krita. Un kā tikko tas metienu procents nedaudz nokritās, kā mēs atmetām 3, 4, 5 metienus garām, kas principā basketbolā notiek, mēs nedaudz apjikām pazudu pārliecību un sākām darboties ļoti pavirši, varbūt kaut kur sasteigt uzbrukumā, gribējām uzreiz atspēlēties. Un arī tie metieni neiekrita, un, protams, ka lietuvieši kā mestrīga komanda to uzreiz izmantoja tās kļūdas. Nu, tad, kad jau bijām kad minus 10 aizgājuši, mūs uzlaida otro sastāvu, teica, spēlēt ātri un mēģināt kaut kādos double teamos iet kaut kur iet garām. Tā kā, principā, tāpēc tāds haoss arī notika, ka mēs mēģinām kaut ko saglābt. Nevis tās bija paši izdomājām, bet tā kā mēģinām kaut ko saglābt. Bet tas neizdevās, jo gan meistarības mums netika pietiekami daudz droši vien ir, un arī lietuvieši jau bija uzķēruši vilni un grūti pret viņiem bija darboties.